nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin sot të mbrëmjes do ta fillojmë me edicionin informativ. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike theksoi se Sistan dhe Baluchestani është shtëpia e burrave të zellshëm dhe trima iranian. Populli i kësaj toke të pastër e të bekuar është i nderuar, dinjitoz, i zellshëm dhe trim dhe është gjithmonë i vendosur kundër armiqve të kësaj toke, dhe unë kam respekt të madh për këtë popull, theksoi General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit. Siç raporton Agjencia e Lajmeve IRNA, General Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, sot pas mbërritjes së tij në aeroportin ndërkombëtar të Zahedanit, kryeqendër e provincës Sistan dhe Baluchistan, theksoi: këta njerëz meritojnë mirënjohje dhe falënderime të veçanta, pasi ata janë sakrifica e shërbimit dhe veteran dhe janë forcat mbrojtëse të sigurisë dhe të dinjitetit të kësaj toke. Mëtej në fjallën e ti, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare Islamike deklaroi se qëllimi i udhëtimit të ti në provincën Sistan dhe Baluchistan ishte takimi dhe biseda me popullin e këtij rajoni me rastin e javës së forcave vullnetare Basij. Gjithashtu, General Hussein Selami theksoi: ne kemi veshur këtë uniform për të qenë ushtarë të sakrificës për të gjithë popullin e Iranit, për umetin islamik dhe që të bëjmë sakrifica sa të mundemi për të përmbushur ëndrat e tyre të mëdha, për të mbrojtur sigurin, paqen dhe progresin dhe për të qenë ushtarë besnik për popullin e dashur të Iranit, duke përfshirë këtu edhe njerëzit me zemër të pastër e të ngrohtë të Sistan dhe Baluchistanit. Kryeministri Irakian Mohamed Shia Al-Sudani do të vizitojë Teheranin duke kryesuar një delegacion të nivelit të lartë ekonomik dhe politik për të zhvilluar bisedime me zyrtar të lartë iranian mbi mënyrat e forcimit të bashkëpunimit dypalësh dhe rajonal. Zoti Mohamed Jamshidi, zëvendës shefi i kabinetit të presidentit iranian për çështjet politike, u citua nga agjensia zyrtare e lajmeve IRNA të ketë thënë të dielën se kryeministri irakian do të mbërrinë në Teheran me ftesë zyrtare të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi. Gjatë qëndrimit një ditor të Mohamed Shia Al-Sudanit në Teheran, të dyja palët do të nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh, shtoi zoti Jamshidi. A i theksoj se të dy vendet ruan një nivel të përshtatshëm bashkëpunimi, fal bisedimeve dhe shkëmbimit të vizitave ndërmjet zyrtarve të lartë të tyre. Matej, zyrtari iranian, shtoi se vizita e kryeministrit irakian do të fokusohet më së shumti në çështjet ekonomike dhe politike, duke përsëritur se zgjerimi i lidhjeve me shtetet fqinje dhe rajonale është një prioritet kryesor për administratën e presidentit Ibrahim Reisi. Mohamed Jamshidi tha se Irani ka pasur marrëdhënie shumë të mira dhe të nivelit të lartë me vendet fqinje gjatë vitit të kaluar, duke shtuar se lidhjet ndërkombëtare, politika e jashtme rajonale dhe përmirësimi i lidhjeve me fqinjet janë ndër fushat më të rëndësishme dhe primare të politikës së jashtme të Iranit. Republika Islamike e Iranit mirëpret zgjerimin e marrëdhënieve me çdo vend që është interesuar për bashkëpunim me Teheranin, tha ai. Presidenti iranian Ibrahim Reisi i dërgoi një mesazh urimi Mohamed Shia Al-Sudanit në fund të muajit të kaluar me rastin e zgjedhjes së tij nga ligjvendësit irakian si kryeministër i ri i vendit dhe me përkrijimin e një qeverie të re të kryesuar prej tij. Zëdhënësi i doganave të Iranit njoftoi se tregtia e jashtme e vendit arriti në 69.5 miliard dollar. Tregtia e jashtme e Iranit arriti në 69 miliard e 484 milion dollar në fund të muajit nëntor të këtij viti, me një rritje prej 10% krahasuar me vitin e kaluar. Sipas agjensisë lajmeve IRIB, zëdhënësi i doganave të Iranit, Seyed Morteza Emadi, theksoi: nga totali i tregtisë jashtme të vendit, 37 miliard e 116 milion dollar janë ndarë për importin dhe 32 miliard e 368 milion dollar për eksportin. Lidhur me ndryshimet në vlerën e eksporteve dhe importeve të vendit në 8 muajt e parë të këtij viti iranian, zëdhënësi i doganës Iranit theksoi: gjatë kësaj periude, vlera e eksporteve jonaftore të Iranit u rrit me 4.4% dhe vlerave e importeve u rrit me 15.25%. Seyed Morteza Emadi më te ishtoi: në 8 muajt e këtij viti, vëllimi i eksporteve jonaftore të Iranit ishte 70.402.000 ton dhe vëllimi i importit ishte 23.405.000 ton. Zëdhënësi i doganave të Iranit tha se shumica e eksporteve të vendit në 8 muajt e këtij viti janë kryer në Kinë, Irak, Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqi dhe Indi. një zyrtar i rangut të lartë i Federatës Futbollit të Iranit tha se kjo federatë do të paraqes një ankesë në Komitetin e Etikës së FIFA-s, pasi ekipi amerikan i futbollit shfaqi flamurin kombëtar të Iranit në mediat sociale pa emblemën e Republikës Islamike. Washingtoni kanë zitur dhe sponsorizuar trazirat e fundit në Iran. Fillimisht dua të përgëzoj kombin e nderuar iranian për fitoren e ekipit kombëtar ndaj Uelsit. Shpresoj se procesi do të vazhdoj në ndeshjen e ardhshme dhe ekipi ynë do të dalë triumfues ndaj palës amerikane për të sjellë lumturi të gjithë iranianëve, tha të dielën Seifullah Faganpour, këshilltari ligjor i Federatës së Futbollit të Republikës Islamike të Iranit. Ai më tej shtoi, sipas konventave ndërkombëtare, respektimi i flamurit të një vendi është një parim i palëkundur dhe të gjitha shtetet e botës duhet ta respektojnë atë. Prandaj, masa e marrë në lidhje me flamurin iranian është kundër rregulloreve dhe etikës ndërkombëtare dhe Federata Iraniane e Futbollit patjetër do ta ngrejë këtë çështje në Komitetin e Etikës të FIFA-s dhe do të kërkojë që amerikanët të japin llogari për këtë veprim. Me siguri, amerikanët duan të bëjnë provokim ndaj skuadrës tonë me një veprim të tillë në prag të kësaj ndeshje të rëndësishme. Për momentin duhet të fokusohemi tek ndeshja. Me dëshirën e Zotit, ekipi ligjor i Federatës së Futbollit të Iranit do të bëjë një ankesë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sapo skuadra kombëtare të dalë fitimtare, vuri në dukje Faganpour, zyrtari lart i ekipit ligjor të Federatës Iraniane të Futbollit. Më shumë se 18.000 civil jemenas, përfshi gra dhe fëmijë, janë vrarë dhe rreth 30.000 janë plagosur që nga fillimi i agresionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër vendit më të varfër arab në vitin 2015, thot një raport. Qendra Humanity Eye për të drejtat dhe zhvillimin publikoi një raport të shtunën duke treguar se numri i përgjithshëm i viktimave kishte arritur në 47.673 gjatë 2800 ditëve të luftës në Jemen. Kjo qendër e drejtave të njerëzit tha se 18.013 jemenas u vran dhe 29.660 u plagosën. Nga kjo shifër, 4.061 fëmijë jemenas u vran dhe 4.739 u plagosën. Ndër viktimat, 2.454 gra u vran dhe 2.966 të tjera u plagosën në luftën në Jemen. Qendra tha se agresioni saudit shkatëroi mbi 598.000 shtëpi, 182 objekte universitare dhe 1679 xhami, përveç 379 objekteve turistike dhe 415 spitaleve dhe objekteve shëndetësore. Sa i përket infrastrukturës, qendra në fjalë konfirmoi se agresorët saudit kishin shkatëruar 15 aeroporte, 16 porte, 324 termocentrale, 7.099 rrugë dhe ura dhe 616 rrjete dhe stacione komunikimi, 2.974 rezervuar dhe rrjete uji dhe 2.101 objekte qeveritare. Qendra e quajtur Humanity Eye për të drejtat dhe zhvillimin tha gjithashtu se agresorët saudit kishin shkatëruar 407 fabrika, 385 cisterna karburanti, 12.030 ndërmarje tregtare dhe 454 pulari dhe ferma blektorale. Raportin në fjalë tha se lufta kishte shkatëruar 10.112 mjete transporti, 998 kamion ushqimor, 700 tregje, 485 anije peshkimi, 1014 dyqane ushqimore dhe 425 pika karburanti gjatë periudhës së luftës në Jemen. Një grup hakerësh ka marrë informacionin personal të rreth 5.000 sionistëve, përfshi ministrin izraelit të luftës dhe kreun e shërbimit agjenturor izraelit Mossad. Surmet kibernetike janë bërë një opsion i fuqishëm dhe me kosto të ulët për luftë dhe surmet nga grupet të ndryshme në infrastrukturën e regjimit sionist dhe aksesin në informacionet jetike dhe shpërndarja tyre kanë çuar në shembjen e madhështisë boshe kibernetike të këtij regjimi. Gazeta sioniste Yedioth Aharonot në një raport të dielën njoftoi se një grup hakerësh i lidhur me grupin Black Magic, duke hyrë në 10 faqe izraelite, ka marrë të dhënat personale të rreth 5.000 sionistëve që jetojnë në territoret e pushtuara palestineze dhe kanë publikuar të dhënat personale dhe dokumentet e identitetit të këtyre personave. Sipas këtij raporti, Benny Gantz, ministri i luftës i regjimit sionist, dhe David Barnia, kreu i agjensisë spionazhit të Izraelit Mossad, janë gjithashtu ndër ata persona informacionet të cilëve u publikuan nga hakerët. Të shtunën brëma burimet të lajmeve raportuan edhe për hakimin e sistemit qëndror të trenave të regjimit sionist dhe një sër faqesh interneti të këti regjimi. Si pas këti raporti, për shkak të hakimit të sistemit qëndror të trenave në Izrael, lëvizja e të gjithë trenave është pezulluar deri në orën 21 të mbrëmjes. Presidenti i Federatës së Rusisë ka kërkuar shtimin e prodhimit të armëve ushtarake në këtë vend. Qeveria e Rusisë gjatë muajve të kaluar, duke paralajmëruar për zgjerimin e aleancës veri atlantike NATO drejt lindjes së Evropës, ka propozuar një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n me garanci të sigurisë për Rusinë, por këto propozime të Moskës janë refuzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Njëkohësisht me kërkesat e përsëritura të Ukrainës për antarësimin e saj në NATO dhe marrjes së ndihmave prej qindra miliona dollarëve të këtij vendi nga Perëndimi, Rusia filloi operacionin ushtarak special në Ukrainë me 24 shkurt të këtij viti me urdhrin e Vladimir Putin, presidentit të Rusisë, dhe këto operacione vazhdojnë ende në lindje të Ukrainës. Kanali televiziv japonez NHK njoftoi se presidenti i Federatës së Rusisë Vladimir Putin, gjatë një ceremonie të cilën e kishte organizuar një kompani shtetërore e prodhimit të armëve të Rusisë në kryeqytetin Moskë, deklaroi: "Plotësimi i nevojave të forcave të armatosura të Rusisë është një prioritet i parë për vendin." Presidenti Putin në vazhdim ka theksuar shtimin e prodhimit të armëve në Rusi. Kjo është në kohën kur autoritetet mbrojtëse të Britanisë kanë deklaruar se Rusia po përballet me mungesë të madhe të armëve dhe municioneve, sidomos sa u përket raketave balistike me rreze të gjatë veprimi. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike NATO, Jens Stoltenberg, vlerësoi sot mbështetjen e Gjermanisë për mbrojtjen e Ukrainës kundër pushtimit rus, gjatë një interviste të dhënë për gazetën gjermane Die Welt, vetëm dy ditë para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Aleancës Veri Atlantike, samit që do të organizohet në Bukuresht të Rumanisë. Mbështetja e fortë e Gjermanisë për Ukrainën bën një ndryshim vendimtar, shtoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Gjermania vazhdimisht është kritikuar nga zyrtarë të lartë Ukrainas për vonesën në sigurimin e pajisjeve ushtarake dhe për refuzimin e dërgimit të armëve të rënda në Ukrainë për të përballur me agresionin rus. Pajisjet gjermane shpëtojnë jetë në Ukrainë, thandër të tjera Jens Stoltenberg, i cili shtoi se të gjithë ne duhet të ruajmë mbështetjen për Ukrainën dhe në mënyrë graduale të arrisim atë. Ndër armët që Gjermania i dorëzoi Ukrainës është sistemi modern raketor Iris-T, i destinuar për mbrojtje kundër sulmeve ruse me raketa dhe dron, ndërkaq vitin e ardhshëm Gjermania duhet të dërgojë edhe tre sisteme të tjerë të këtij lloji. Në anën tjetër, Stoltenberg tha se presidenti rus Vladimir Putin po reagon me brutalitet të shtuar ndaj tërheqjes së ushtrisë së tij nga rajone të ndryshme në Ukrainë. Dhe për këta dëshmuar këtë, a i mori për shembul bombardimin e rjetit energjetik të Ukrainës në muajt ku temperaturat kanë rënë në zero. Putin po tenton të shfrytëzoj dimrin si një armë, por kjo nuk do t'i funksionoj, shtoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Të nderuar dëgjues, ndoqët edicionin e sotëm informativ.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të çlirimit të Sosangradit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë me këtë temë. Speciale për përvjetorin e çlirimit të Sosangrad. Në këtë program, në përvjetorin e çlirimit të Sosangradit, do të trajtohet një tjetër histori epike e luftëtarëve iranian, gjatë 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, 2 muaj pasi regjimi i Sadamit pushtoi territorin e Republikës Islamike të Iranit. Historia e revolucionit islamik dhe 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë është një epik e madhe në historinë e kombit iranian që ka një qytetërim të lashtë. Një nga këto raste është çlirimi i qytetit të Sosangradit. Një nga rezistencat më të mëdha gjatë pushtimit të forcave bathiste në Irak në shtator të vitit 1980 u formua në rajonin Sosangrad dhe, pas përleshjeve të guximshme të Horamshahrit, ajo ishte betejë më e ashpër në këtë front. Sosangrad, me një popullsi prej 15.000 banorësh, ndodhet në perëndim të Khuzestanit, 55 kilometra në veri perëndim të Ahvazit, qendra e provincës Khuzestan dhe pranë lumit Karhe. Rëndësia e këtij qyteti për ushtrinë irakene Baath ishte se duke e marrë atë ai mund të deportonte thellë në Khuzestan dhe të arrinte në Ahvaz. Një nga qëllimet më të rëndësishme të diktatorit iraken Saddam Hussein në planifikimin e sulmit ndaj Iranit ishte që nëse pushtimi i ushtrisë bathiste nuk do të çonte në përmbysjen e Republikës Islamike të Iranit, të paktën ata do të pushtonin provincën Khuzestan. Për këtë arsye rruga më e rëndësishme dhe më e afërt që lidhte ushtrinë pushtuese bathiste. Me qendrën e provincës Ahvaz ishte aksi Çadaba, Bostan, Sosangrada, Ahvaz. Misioni i sulmit të Sosangradit ju caktua divizionit të 9 të blinduar të ushtrisë irakene. Pasi kaloi ngushticën e Çazabës dhe pa u përballur me ndonjë rezistencë të madhe, kjo ushtri u zhvendos në drejtim të qytetit Bostan, me 20 kilometra nga kufiri, dhe pasi arriti në afërsi të Bostanit përparoi në drejtim të Sosangradit, i cili ishte 30 kilometra larg Bostanit. Ushtria bathiste ditën e 7 që nga fillimi i agresionit hyri në afërsi të qytetit Sosangrad në datën 4 të muajit Meher 1359 sipas kalendarit diellor. Pas kalimit të lumit Karhe, tanqet iraniane hynë për herë të parë në qytetin Sosangrad më 6 Meher 1359 që përkon me 28 shtatorin e vitit 1980 dhe pushtuan plotësisht këtë qytet. Në kohën e sulmit të ushtrisë irakene, njerëzit e Sosangradit ishin në qytet dhe ushtria bathiste zgjodhi disa nga antarët e saj si guvernator dhe zyrtarë të tjerë për të drejtuar qytetin. Por kjo marrëveshje politike armikut në Sosangrad nuk zgjati më shumë se disa ditë. Pas pushtimit të Sosangradit me urdhër të komandantit të divizionit të 9 të ushtrisë irakene, Talia al-Dori, ai ekzekutoi 53 persona nga populli arab i fushës Azad Degan për mosbashkëpunim me ushtrin bathiste irakene. Banorët e Sosangradit luftuan kundër bathisteve pavarësisht pushtimit të qytetit të tyre. Pushtimi i Sosangradit nuk zgjati më shumë se 4 ditë. Me praninë e forcave popullore të IRGS-s dhe ushtrisë, u krye një operacion nën komandën Ali Kajor. Pas këtij operacioni, ushtria irakene Bath u detyrua të tërhiqej nga Sosangradi. Por komandantët iraken të vetëdijshëm për pozicionin strategjik të Sosangradit ende vazhduan përpjekjet që të rrethonin dhe të ripushtonin Sosangradin nga akse të ndryshme. Sosangradi u bë një nga boshtet kryesore të konfrontimit të Iranit me ushtrinë irakene Bath. Kjo ishte një situatë ku forcat e vendosura në Sosangrad u përballën me një numër të vogël trupash dhe mungesë armatimi dhe furnizimi. Kishin kaluar 19 muaj nga fitoria e revolucionit islamik, kur Sadami pushtoi Iranin. Pas fitores së revolucionit islamik, ushtria iraniane ende nuk i kishte organizuar kushtet e saj. Elementët e familjes mbretërore po pengonin procesin e ringjalljes dhe restaurimit të strukturës së ushtrisë dhe krijonin një grusht shteti. Njësitë administrative dhe ushtarake që dolën nga revolucioni islamik ishin ende në fazën e formimit organizativ. Në një situatë të tillë, thellë në Khuzestan, njësitë e ushtrisë IRGS dhe forcat popullore u përpoqën të parandalonin pushtimin e ushtrisë irakene Bath. Dëshmori Ali Gajor Almal, një nga komandantët e operacionit Khuzestan, për ditët pas pushtimit të parë të Sosangradit, thotë: "Në orën 9 të mëngjesit, një oficer gjandarmerie njoftoi në Sosangrad se forcat irakene kanë hyrë në qytet duke kërkuar nga rruga në rrugë dhe duke shkatëruar disa rrugë kryesore. Në qytet kanë rezistuar rreth 200 veta, ndërsa shumë ra ndëshmorë dhe janë plagosur. U desh shumë dim dhe një mur çeliku me tanke armike rrethoi Sosangradin." Ky komandant hero në kujtimet e tij thot: "Në mëngjesin e agjërimit të 26 shtatorit 1980, sulmi filloi përsëri. Vëllezrit u mërziten për ardhjën e vonuar të forcave ndihmëse. Natyrisht, jo sepse do të martirizohen. Përkundrazi, sepse udhëheqësit e tyre ashtu si Huseini, paqja qoftë mbi të, ishin të huaj në llogoret e Sosangradit dhe luftuan si të huaj. Në këtë ditë irakenët shtrënguan unazën e rrethimit, municionet gradualisht mbaruan dhe duke i goditur fort irakenët, forcat iraniane morën një pjesë të municionit të tyre. Në këtë ditë nuk ishte mbetur asnjë vend i sigurt në qytet. Shumica e vëllezërve u plagosën dhe ra ndëshmorë, por vëllezrit luftuan në çdo moment dhe më të vendosur. Forcat irakene që ishin goditur fort, si të çmendur, bombarduan me topa dhe tanke të gjithë shtëpit, dhe veçanërisht ndërtesat e larta, ku mendonin se ne ishim të vendosur.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Situata e rrezikshme e Sosangradit ju njoftua Imam Khomeinit, komandantit të përgjithshëm. Imam Khomeini lëshoi një dekret me një mesazh në shtabin e luftës Ahvaz. Pas urdhrit të Imam Khomeinit, në shtabin e luftrave të parregullta për çlirimin e Sosangradit, më 27 shtator 1980 u krye një operacion i përbashkët me praninë e njësive të ushtrisë IRGC dhe forcave vullnetare popullore nën komandën e doktor Çamranit. Në këtë operacion, ushtria islamike dhe forcat ajrore luajtën një rol efektiv në shkatërimin e tankeve dhe armëve të rënda të ushtrisë Baath të Irakut. Në këtë operacion ranë dëshmor 6 pilotë të forcave ajrore dhe gjithsej 80 luftëtar iranian, por edhe ushtria irakene Baath pësoi humbje të mëdha. Në këtë operacion, doktor Çamran mbeti i plagosur rënd në këmbë, i cili më pas u sol në Ahvaz, së bashku me një nga luftëtarët e tij. Në kalendarin e ngjarjeve të 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, dita 27 shtatorit 1980 quhet dita e çlirimit të Sosangradit. Çlirimi i Sosangradit si një nga pikat kyçe dhe të ndjeshme në atë fazë të luftës së imponuar, ishte çelësi i fitoreve të luftëtarëve iranian dhe pengoi arritjen e qëllimit o gurzi të armikut Baath për të arritur në Ahvaz dhe Khuzestan. Thyrja dhe rrethimi i Sosangradit ndryshoi fatin e ardhshëm të betejave në këtë rajon, sepse nëse regjimi i Sadamit do të arrinte të pushtonte Sosangradin, ai do të mund të kërcënonte seriozisht qytetin e Ahvazit nga perëndimi, duke përparuar në aksin Sosangrad Hamidia. Gjithashtu pas dështimit të rrethimit të Sosangradit, ushtria Baath ndryshoi metodën e saj nga sulmuese në mbrojtëse dhe krijoi pozicione të forta mbrojtëse në të gjithë rajonet. E kështu ambicjet e partisë Baath për të pushtuar Khuzestanin përfunduan. Dëshmori Çamran për çlirimin e Sosangradit thot: "Kjo fitore e madhe ishte rezultati bashkëpunimit dhe bashkërendimit të ngushtë midis forcave të ushtrisë dhe forcave popullore. Askush i vetëm nuk do të mund të kishte arritur një sukses të tillë." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ruzaye shukuh o ghurbat, ruzaye tarane o khun, shadi o shekast zulmat, ruzaye atash o barun. Pusht parchin zemestun ye bahar mundani بود قصه میهن و بهمن، یک کتاب خوندنی بود، یک کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت. سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.
و عطر شهادت، این زمین مثل بهشت، همه قصه نور و دست آسمون نوشته. سجده و عطر شهادت، این زمین مثل بهشت، همه قصه نور و دست آسمون نوشته، دست آسمون نوشته. چشم عاشقا بود روی دوش آسمونیش، پرچم سبز خدا بود نور پیشونی اون پیر. نور چشم عاشقا بود روی دوش آسمونیش، پرچم سبز خدا بود. این روزا دوباره دشتا رنگی از لاله گرفتن، صبح پیروزی عشق و جشن 30 ساله گرفتن. این روزا دوباره دشتا رنگی از لاله گرفتن، صبح پیروزی عشق و جشن 30 ساله گرفتن، جشن 30 ساله گرفتن.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi inxhinierinë në këtë vend. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Shërbimet teknike dhe inxhinierike. Një prej produkteve të eksportit jonaftor të Iranit janë shërbimet teknike dhe inxhinierike. Irani në dy dekadat e kaluara, me kontributin e forcave të veta të specializuara dhe në kuadër të përpjekjes për t'i dhënë më shumë larmi shportës së produkteve të eksportit të tij, është përkushtuar edhe në bartjen dhe eksportin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike. Shërbimet teknike dhe inxhinierike përfshin shfrytëzimin dhe komponimin e disa faktorëve si administrimi, shkenca, teknologjia dhe aftësia e forcës njerëzore për prodhimin e produkteve ose për ofrimin e shërbimeve të dëshiruara. Shërbimet teknike dhe inxhinierike mund të mbeten të kufizuara në kuadër të një vendi ose të kalojnë kufijt dhe të ofrohen në tregjet ndërkombëtare. Eksporti i shërbimeve teknike dhe i shërbimeve inxhinierike përfshin eksportin e shkencës, të teknologjisë dhe forcës punëtore të specializuar. Me fjalë të tjera, eksporti i shërbimeve teknike dhe inxhinierike është një eksport i një vargu aktivitetesh të objekteve inxhinierike, logjistike, zbatimin e projekteve, ndërtimin, rregullin e mallrave dhe pajisjeve dhe makinave industriale, instalimin, vënien në funksion, mbikëqyrjen dhe trajnimet përkatëse me bartjen e shkencës teknike, aktiviteteve programore në sferën administrimit, projektimit, konsultimit dhe shërbimeve informatike dhe studimeve për zhvillim dhe të ngjashme me këto. Eksporti i shërbimeve teknike dhe inxhinierike dallon nga eksporti i mallrave të tjera dhe nuk kufizohet vetëm me eksportin e mallrave. Në eksportin e mallrave si nafta, gazi dhe produktet petrokimike, lëndët minerale ose prodhimet bujësore dhe industriale, mallrat hiqen nga pronësia e prodhuesve. Ndërkohë që eksportet e shërbimeve teknike dhe inxhinierike dhe shfrytëzimi dhe përsëritja sa më shumë e tyre e shtojnë shkencën, aftësinë dhe eksperiencën e kompanive që ofrojnë shërbimet, si dhe krijojnë rrethana dhe kushtet për shtimin sa më të madh të eksportit të këtij lloji të produkteve. Në botën e sotme, shumë prej shërbimeve mund të eksportohen dhe shkenca dhe teknologjia më shumë se në të kaluarën janë shndëruar në një produkt të çmuar dhe që mund të shkëmbehet. Shërbimet përfshin një grup të gjerë të llojeve të tyre. Në klasifikimin e organizatës së tregtisë botërore, shërbimet janë ndarë në 12 sektorë të përgjithshëm, të cilët janë arsimi, çështjet financiare, sociale, transporti, telekomunikacioni, shpërndarja, çështjet e ambientalizmit, të turizmit dhe argëtimit, çështjet kulturore dhe sportive, tregtare, shërbimet teknike dhe inxhinierike dhe shërbimet të tjera. Duke marrë parasysh nevojën për çdo ditë më shumë të ekonomisë globale për zhvillimin urban dhe zhvillimin infrastrukturës në shumë vende të botës, tregtia e shërbimeve si shërbime teknike dhe inxhinierike janë zhvilluar në masë të konsiderueshme. Dëshmi tregojnë se në mijëvjeçarin e tretë, eksportet e shërbimeve teknike dhe inxhinierike do të përfshijnë një pjesë të madhe të shërbimeve botërore, për arsye se qysh në vitet fillestare të këtij mijëvjeçari, vlera eksportit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike në botë do të arrijë në qindra miliard dollar. Eksperjenca e kompanive inxhinierike të Iranit në fushën e ekspertëve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike dhe prania në sferat ndërkombëtare ka një historik mbi 20 vjeçar. Në vitin 1994, numri kompanive inxhinierike pioniere novatore iraniane kanë marrë iniciativën për zbatimin e një projekti për ndërtimin e një rruge në shtetin fqinj në Pakistan. Pas këtij projekti, ka filluar eksporti kësaj pjese të shërbimeve nga anë e Iranit në vende të tjera. Kompanitë iraniane, duke poseduar privilegje të ndryshme si ofrimin e çmimit konkurrues, aftësia e lartë për ofrimin dhe kryerjen e shërbimeve, aftësia e lartë e ofrimit të shërbimeve infrastrukturore, aftësia me tregje të dëshiruara në shumicën e rasteve, si dhe aspektet e përbashkëta kulturore dhe nganjëherë të qenurit të një gjuhe, është bërë shkak që kompanitë iraniane të jenë të suksesshme në ofrimin e shërbimeve në nivelin sa më të lartë. Deri më tani, kompanitë inxhinierike iraniane kanë qenë të pranishme në vende të ndryshme për zbatimin e rreth 700 projekteve. Në bazë të statistikave të publikuara nga Organizata për Zhvillimin e Tregtisë, disa vende që kanë pranuar shërbime teknike dhe inxhinierike të Iranit janë India, Iraku, Afganistani, Armenia, Turqia, Siria, Venezuela, Guinea Ekuatoriale, Sri Lanka, Kenya, Sudani dhe vendet e CIS si Kazakistani, Kirgizistani, Turkmenistani dhe Tadzhikistani. Pjesa më e madhe e eksporteve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit në këto vende përfshin projekte industriale, ndërtimin e centraleve për energji elektrike dhe projekte urbane në ndërtimin e ndërtesave. Prej eksporteve të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit në disa vende është zbatimi i projekteve në ndërtimin e digave. Ndërtimi i digave konsiderohet një prej 9 sektorëve të shërbimeve të ndërtimit në botë. Industria e ndërtimit të digave në Iran konsiderohet një prej industrive të rëndësishme të vendit. Historiku i ndërtimeve të digave në Iran relativisht është një historik i gjatë. Irani, nga aspekti i pozitës gjeografike, ndodhet në një rajon të thatë dhe gjysmë të thatë dhe 2/3 e sipërfaqes së territorit të këtij vendi është pjesë e rafshnaltave qendrore. Që nga e kaluara e largët, ky vend është përballur me mungesën e ujit dhe reduktimin e rreshjeve atmosferike, ka qenë një prej brengave kryesore të banorëve në territorin e gjerë të Iranit. Ata, duke marrë parasysh rolin jetik të ujit në zhvillimin ekonomik dhe në progresin e fshatrave dhe të qyteteve, kanë shfrytzuar rrugë të ndryshme për të rezervuar ujin dhe për të shfrytzuar sa më shumë këtë mirësi hyjnore. Ndërtimi i digave, mbylljes ose nxënjes së ujrave kanë qenë prej veprimeve të cilat iranianët i kanë kryer në bazë të nevojës dhe kushteve gjeografike të çdo rajoni dhe janë marrë me mirëmbajtjen ose rikonstruktimin e këtyre ndërtimeve njerëzore gjatë periudhave të ndryshme historike. Diga Kebar është një prej digave të vjetra e cila është ndërtuar në Iran rreth 700 vite më parë. Kjo digë, e cila konsiderohet diga më e vjetër në formë harku në botë, ndodhet në provincën e Kom dhe akoma është funksionale. Zgjedhja e vendit të përshtatshëm për ndërtimin e digës dhe gjithashtu forma e saj në formë harku tregon aftësinë dhe potencialin e lartë shkencor të inxhinierëve iranian ndërtues të digës. Kjo aftësi është bërë shkak që muri i digës të ketë qëndrueshmëri dhe rezistencë shumë të mirë përballë presionit të një rezervuari me gjatësi 1000 metër dhe gjerësi 500 metër. Në dekadat e fundit, kompanitë iraniane, duke shfrytzuar shkencën dhe pajisjet moderne, teknologjinë e lartë dhe ekspertët e suksesshëm, kanë arritur të ndërtojnë mbi 300 diga brenda në Iran në përmasa të mëdha dhe moderne dhe kanë bërë Iranin që të futet në mesin e 4 vendeve më të mira në industrinë e ndërtimit të digave. Qëllimi i ndërtimit të digave është sigurimi i ujit të pishëm dhe konsumues. Prodhimi i energjisë elektrike duke shfrytzuar ujin e rezervuar mbrapa digave dhe gjithashtu sigurimin e ujit aq të duhur për fermerët e sektorit të bujqësisë. Industria e ndërtimit të digave në Iran, pas plotësimit të nevojave vendore në sektor të ndryshëm, ka arritur të eksportojë shërbime teknike dhe inxhinierike të saj edhe në vende të tjera si në Kubë, Sudan, Zimbabwe, Kenya, Tadjikistan, Afganistan, Armeni, Azerbajxhan, Irak, Pakistan dhe Turkmenistan. Dy diga me emrin Dusti, Misia dhe Hoda Aferin, Zoti Krijues, janë prej digave të përbashkëta të Iranit me dy vendet fqinje, Turkmenistanin dhe Azerbajxhanin, të cilat janë ndërtuar nga inxhinierët iranian. Prej artikujve të tjerë të eksportit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit është ofrimi i shërbimeve në industrinë e energjisë elektrike. Industria e ujit dhe energjisë elektrike konsiderohet prej industrive të fuqishme të Iranit dhe shërbimet teknike dhe inxhinierike dhe pajisje teknike të kësaj industrie para vendosjes së sanksioneve nga ana e perëndimit kundër Iranit eksportoheshin në 40 vende të botës. Irani në vitin 2016 ka eksportuar energji elektrike në 4 vende fqinje në Turqi, Irak, Afganistan dhe Pakistan, ndërsa me Armeninë dhe Azerbajxhanin është duke shkëmbyer energji elektrike. Organizata e Gjeologjisë dhe Zbulimit të Minerave në Iran gjithashtu është një prej organizatave aktive në fushën e ofrimit të shërbimeve teknike dhe inxhinierike. Kjo organizat, duke identifikuar rastet e gjeologjisë për zbulimin e minerave, ka arritur të nënshkruaj kontrata bashkëpunimi në lidhje me çështje të ndryshme me mbi 20 vende të botës. Zbulimet rajonale në përmasa të ndryshme në shtresa të tokës, në zbulimet gjeokimike, satelitore, gjeologjike, ekonomike dhe gjeofizike ajrore, në studimet e gjeologjisë detare së bashku me ndërtimin e qendrave hulumtuese për vendet kërkuese, janë përfshirë në këtë kontrata bashkëpunimi. Studimet e gjeologjisë dhe zbulimeve fillestare të lëndëve minerale, krijimi i qendrave informative të vendeve anëtare të ECO dhe marrja e të drejtës për përpilimin e hartës metalurgjike dhe shpërndarjes së lëndëve minerale në lindjen e mesme, kontributi për ngritjen e shkencës teknologjike të gjeologjisë dhe zbulimit në Afganistan, Sudan, Pakistan, Tadjikistan dhe Turkmenistan dhe dorëzimi i 25% të gjitha projekteve të Komisionit Ndërkombëtar të Hartave Gjeologjike të Botës në dispozicion të Republikës Islamike të Iranit përbëjnë aktivitetet të tjera të kësaj organizate të Iranit në arenën ndërkombëtare. Prej projekteve të tjera në fushën e shërbimeve teknike dhe inxhinierike të Iranit, në vende të tjera mund të përmenden edhe projektet për ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, projektet industriale të naftës dhe të gazit dhe të petrokimisë, Republika Islamike e Iranit zhvillimin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike e konsideron prej prioriteteve shumë të rëndësishme në fushën e eksportit jonaftor. Në bazë të kësaj, për suksesin e eksportin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike, kompanitë inxhinierike iraniane pajisin potencialet e tyre me shkencën e administrimit, teknologjisë moderne dhe efikase në mënyrë që të kenë mundësi për konkurrencë në tregjet ndërkombëtare dhe të prezantojnë aftësitë dhe kapacitetet e Iranit në fusha të ndryshme, sidomos në sektorët e infrastrukturës. Irani, duke poseduar shkencën dhe teknologjinë e lartë, forcën e re punëtore të shkolluar dhe të specializuar, si dhe sasi të madhe të forcës punëtore me ekspert jashtë nevojave të brendshme, synon të shfrytëzojë sa më shumë privilegjet dhe përfitimet e këtij lloji të eksporteve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.